Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 15. epizodu Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Pre dva dana u javnosti se pojavio uznemirujući snimak na kome se vidi službenik MUP-a kako šamara muškarca koji se vezan nalazi na zadnjem sedištu policijskog automobila. Ubrzo pošto je snimak krenuo da kruži društvenim mrežama, na Twitteru se oglasio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je ponašanje policajca okarakterisao kao nedolično, potom primetio da ovo nije slika policije kakvu želimo i najavio da će od sektora unutrašnje kontrole zahtevati da detaljno ispita njegovo postupanje. Pozadinom incidenta su se temeljito pozabavili i tabloidi, tvrdnjama da je pretučeni građanin, sem što je bio napolju u vreme policijskog časa, bio i vidno pijan, te da je pre privođenja bahato polomio više retrovizora na parkiranim automobilima. Što reklo bi se u očima autora tih tekstova, a i mnogih čitalaca u komentarima, na neki način opravdava nasilje koje je nad njim izvršeno. Od početka vanrednog stanja, Beogradski centar za ljudska prava je, na osnovu javno dostupnih snimaka sa društvenih mreža, podneo tri krivične prijave protiv policijskih službenika za krivično delo zlostavljanja i mučenja, zbog sumnje da su prema građanima koji su prekršili zabranu kretanja koristili neopravdanu silu. Kako Tanjuk saznaje, u istom vremenskom periodu je zbog nepoštovanja mera vlade o zabrani kretanja pritvoreno više od 150 osoba, a od tog broja se danas u pritvoru nalazi ukupno 96 okrivljenih. Kako njihova hapšenja nisu snimana, ne možemo da znamo da li je još negde bilo sličnih slučajeva nedoličnog ponašanja. O tome šta je primerena, a šta neprimerena sila i o tome da li se to menja u vanrednom stanju, razgovarali smo s Milošem Jankovićem, advokatom i bivšim zamenikom zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode. Dan posle. Što se tiče ovog slučaja šamaranja u policijskim kolima, mnogi ljudi kao da su skloni da misle da je svako kršenje mera bezbednosti u borbi protiv pandemije, da ga treba što strožije tretirati i da to treba što strožije kažnjavati. Šta zapravo nije u redu s tim pristupom?
Na ovim prostorima postoji jedna tendencija koja je jako izražena, a moje neko iskustvo, pošto sam bio član Ujedinjenih nacija za prevenciju torture i vršio posete raznim zemljama od Filipina, Kambodže, Azerbejdžana, Rumunije i tako dalje, da ne nabrajam sve. Mislim da je kod nas na balkanskim prostorima jako izražena jedna strast ka kažnjavanju, ka kazna. I kad govorimo, na primjer, o ovom šamaranju od strane policajca, mnogi će, čak su to i vaše kolege novinari to rade, uzimaju u obzir ono što je prethodilo tom šamaranju. Reč o tome da kada govorimo o zabrani od mučenja, o zlostavljanju, mi ne možemo uzimati argumente šta je neko uradio, osim u onom delu koji govori o tome da će mu se izreći od nadležnog organa određena kazna koju treba sprovesti u skladu sa pravilima kako se ta kazna sprovodi. Ništa više, ništa van toga što bi bilo na štetu tog lica i što bi njemu proizvalo bol ili patnje, bilo fizičke, bilo psihičke, ne smije mu se nametati. Znači, ako je određeno lice lomilo te retrovizore, što je priča u ovom konkretnom slučaju, to lice naravno da treba da bude sankcionisano. To je pitanje zaštite imovine građana Republike Srbije. I policija je dužna da u skladu sa pravilima struke primeni sve one mere koje je neophodno primeniti. Ukoliko reč o fizičkoj sili, ona mora biti minimalna, srazmerna, neophodno potrebna za ostvarenje određenog cilja. Onog momenta kad je određeno lice sputano, tog momenta prema tom licu se ne sme činiti ništa što bi imalo obeležje fizičkog ili psihičkog zlostavljanja. Ali što je ovdje jako važno i što sam, vršeći svoju funkciju zamjenika ombudsmana, često ukazivao, jako će biti loš ako se cijela ova priča o šamaranju svodi na pitanje tog policajca i na pitanje političkog obračuna sa rukovodstvom policije. Naravno da je rukovodstvo policije jako, jako odgovorno za to. Ali je ovdje odgovoran ceo lanac koji toleriše takvo postupanje. Pa između ostalog i kolega koji je bio pored tog policajca koji šamara uhapšeno lice.
Kad su već kod tih reakcija iz policije i od ministarstva pa do ostalih nadležnih, šta bi oni trebalo da urade u ovoj situaciji? S druge strane, šta je realno očekivati da će se desiti sa tim policajcem?
Najmanji problem Srbije bi bio ako je ovo izolovan incident. I ako je to problem tog policajca i da je to to. Divno bi bilo kada bi mi kažnjavanjem tog policajca rešili problem. Ne kažem da neće postojati preventivno dejstvo kazne u odnosu na tog policajca koji to nije trebao da radi. Jer on za razliku od ove medicinske sestre nije bio ugrožen od strane lica koje sedi na zadnjem sedištu, pretpostavljam, sa lisicama. Međutim, ovdje mora se postaviti pitanje. Znači, nije ni pitanje kako je ministar reagovao. Da li je to zlostavljanje ili je to nedolično ponašanje policajca. Nego se postavlja pitanje zašto ceo sistem dozvoljava takve stvari. Jer, ako se to dešava na ulici, postavlja se pitanje šta se dešava iza zatvorenih vrata.
Šta bi u ovakvim slučajima trebalo da uradi institucija zaštitnika građana? I da li ima još neka institucija koja bi trebala da reaguje po službenoj dužnosti i opisu posla?
Kontrola mora biti višestruka. Ona ne može biti samo institucionalna u smislu onog organa koji i sprovodi određene aktivnosti. Znači, ako u MUP-u postoji sektor unutrašnje kontrole, on je neophodno da postoji, treba da postoji i treba da radi, ali treba da postoje i određeni eksterni mehanizmi zato što interni kontrolni mehanizam je pod direktnom nadležnošću čelnika određenog organa. Pronalaženje nedostataka u radu organa je u stvari pronalaženje nedostataka u rukovođenju od strana rukovodioca institucije. Neophodno je da postoje nezavisni državni mehanizmi koji vrše kontrolu. Jedan od njih je zaštitnik građana, koji shodno Ustavu i shodno zakonu ima sva ovlašćenja da upravo ovakve slučajeve ispita. I ono što bi bilo za očekivati i što bih ja lično, na primjer, da sam trenutno zamjenik zaštitnika građana, odmah pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti postupanja policijskih službenika. Okolnost da je sektor unutrašnje kontrole pokrenuo postupak ne znači da zaštitnik građana treba da ustavi svoj rad i da čeka rezultate. Naprotiv, istraga i jednog i drugog organa treba je paralelno da se vrši.
Prema vašem utisku, da li je sada u vanrednom stanju veća učestalost ovakvih slučajeva policijskog nasilja nego ranije? Odnosno, da li je možda vanredno stanje, da li se koristi kao paravan za, neka vrsta paravana za maltretiranje, ili možda baš naprotiv, možda sad policija postupa obazrivije nego ranije?
Ja zaista nemam podataka, premda oni podaci sa kojima raspolažu, a to je da nevladine organizacije nisu dobile neki značajniji broj pritužbi građana na postupanje policije. Lično mislim da je policija u svemu ovom, kako sam i u uvodu naznačio, jednom problemu nedostatka propisa, njihove jasnoće, dostupnosti, protivurečnosti, da je policija, odnosno policijski službenici, da su dovedeni u jako, jako nezgodnu situaciju. Ono što je u mom okruženju, što su mi prijatelji govorili, koji su se vraćali iz inostranstva pa su bili u 28-dnevnoj izolaciji, kada ih je zvala policija, da su službenici policijski bili jako kulturni, ljubazni, jako korektni. Njihova zamjerka tih ljudi je bila što nisu dobili rešenja, što ne znaju po kom osnovu su oni u samoizolaciji. A nije bilo tu zamjerki na rad policije. Svi ovi pojedinačni slučajevi koji su uočeni kao nešto što, kako ministar kaže, što ne priliči radu policije, a što bi mi mogli koji se bavimo torturom i zlostavljanjem, možda bi mogli da kažemo da to predstavlja krivično delo, nezakonito postupanje, da sve to treba prijavljivati policiji. Očekivao bih da se u ispitivanje tih slučaja uključuje i zaštitnik građana. On ne može biti nemi posmatrač i neko ko daje hvalospeve radu i organizaciji, što je jako dobro biti deo sistema i države, ali mislim da je neophodno imati određenu kritičku svest i da je to prevashodna uloga zaštitnika građana. Također očekivao bih i da se nevladinim organizacijama omoguće posete tim licima koji su bili zlostavljani, obilasci svih ustanova gde se nalazili sa lišenom slobode, kako bi dobili zaista realnu sliku.
Da li možda možemo da govorimo da su neke kategorije stanovništva u većem riziku da im se dese ovakve situacije prekoračenja policijskih ovlašćenja, kao što su prije možda mladi ili Romi ili migranti?
Morat ću tu da vam kažem moj jedan subjektivni utisak, jer tu statistike neke ne postoje. Znači, već o ličnom stavu, ne nekom demagoškom stavu koji sam ja usaglašavao sa drugim ljudima. Smatram da je u srpskom društvu, kad je u pitanju policija i zatvorske vlasti, da je napravljen jako veliki pomak napred sa aspekta jedne svesti. S jedne strane, oko zabrane torture, pazite, ja sam sa svojim timom, u čijem sastavu su bili predstavnici nevladinih organizacija, vršio nenajavljene posete, na primjer u Zabeli, u Sedmom paviljonu, nismo imali podatke da su bili zlostavljeni. A sve to se dešavalo jako često par godina ranije. Policija je dosta kritična. Mislim da bi policija trebala da pokuša da uvodi određenje što smo mi kao institucije zaštitnika građana uputili kao preporuku, korišćenjem određenih sredstava da omogući transparentnost u radu. Naprimjer, dali smo preporuku da prilikom vršenja policijskih ovlašćenja, to je i primjena sile, da policajci postupaju sa kamerama i da se snimaju te primjene sile. Što bi omogućilo s jedne strane da se utvrdi na koji način policajci primenjuju fizičku snagu, silu i sredstva za primjenu sile, a s druge strane da ukoliko su oni pravilno primjenjivali, to bi njima omogućilo da oni izbegnu neprijatnosti koje bi mogle da postoje ukoliko nije dokumentovano kako su oni postupali. Odmah vam kažem, tortura nikad neće biti nešto na što ne treba obraćati pažnje, na što ne treba kontrolisati, neće uvek biti, samo će da bude u manjoj meri. A s druge strane, ovo što ste postavili pitanje za naročito povredive grupe, do pre 10-15 godina je bio jako, jako negativan odnos u odnosu na LGBT populaciju. Mislim da se čak i na tom planu koji je po meni predstavljao nešto što će jako teško da se promeni u našem društvu i kod tih ljudi, mislim da se dosta promenilo. Ne znači da oni ne mogu biti u nepovoljnom položaju, saočekivati je, ali mislim da to nije jedna eklatantna razlika. Ono što je ostao problem, to je pitanje osoba sa mentalnim smetnjama i osoba sa invaliditetom u pre svega zatvorskim ustanovama. Ignoriše se jedna stvar da zatvori nisu mesto za smeštaj osoba sa mentalnim smetnjama.
Pomenuli ste u ovom razgovoru izraz tortura, koji onako zvuči prilično žestoko. Kako se zapravo u pravnoj terminologiji definiše tortura i šta sve ta definicija obuhvata?
Član 1 Konvencije protiv torture Ujedinjenih nacija daje jasnu, egzaktnu definiciju torture. Šta ona jeste? Ja vam neću citirati, pošto je ona jako obimna. Ali, parafraziram, znači, tortura predstavlja namerno nanošenje fizičke ili psihičke boli od strane službenog lica ili bilo kog drugog lica uz pristanak ili saglašavanje službenog lica, a radi zastrašivanja, radi izraživanja iskaza, odnosno sa određenim ciljem da se dobije nešto od tog lica, ili na kraju zbog bilo kog oblika diskriminacije. konkretno u ovom slučaju. Očigledno je da je tu bila namera da se određeno lice zastraši, da mu se pripreti, da promeni svoje ponašanje, ili je to bila određena sankcija za ono što je on prethodno uradio. I tim slučajem ne treba da se bavi samo sektor unutrašnje kontrole, niti samo ombudsman, niti samo nevladine organizacije, nego tim slučajem bi trebalo da se bavi i pravosudni sistem, tužilaštvo.
Poslednje vreme je više međunarodnih organizacija i stranih medija skrenulo pažnju na razne oblike kršenja ljudskih prava u Srbiji pod okriljem vanrednog stanja. Imamo sad i ovaj najnovi primer, dopis 21. poslanika Europske unije komesaru za proširenje, kojim se skreće pažnja na situaciju u Srbiji. Da li mi postajemo neka vrsta evropske crne ovce po tim pitanjima?
Znate šta, to je kvalifikacija da smo crna ovca, ali ono što sam u mom prethodnom radu kao zamenik zaštitnika građana, odnosno kao neko ko je bio deo tima koji je rukovodio Saša Janković, ono što smo radili, a to je da smo ukazivali na postojanje zaista značajno kršenje ljudskih prava u Republici Srbiji, ignorisanja prava čak, više ovde nije, znate, mi dolazimo u situaciju da li se primenjuje pravo ovde, da li pravo važi ili važi neka individualna odluka. Imate sad, na primjer, suspendovani rad Narodne skupštine Republike Srbije. Po kom osnovu? Znate, tako da došlo je do jedne pogubne centralizacije vlasti, koja sigurno ishodište od svega ovog neće biti u liberalizaciji, jer je nemoguće. Institucije u Srbiji kao da ne postoje, i tako da je tu, nažalost, jedan čovjek u današnjem intervju je rekao, odnosno govori o ne o Srbiji u kojoj bi mi voleli da živimo, nažalost. Preskočio je nas pa je rekao o Srbiji u kojoj bi voleli da žive naša deca. Meni je to jedna od najtragičnijih teza koja je rečena možda zbog mojih godina i svega, ali ja zaista ne vidim perspektivu da ćemo mi živjeti u jednoj državi u kojoj postoji podela vlasti, u kojoj postoje nezavisne institucije, u kojima ljudska prava nisu nešto što treba smatrati kao nametnutim.
Dakle, možemo da zaključimo da ste vi pesimista da će se za naše generacije tu stvari postaviti onako kako bi trebalo.
Nijedno doba nije bilo sjajno. To da li je neko pesimista ili optimista je možda pitanje da li je neko realan ili nerealan. Mi možemo da uvezemo lekare, mi možemo da uvezemo inženjere. Ono što je najveći problem Republike Srbije, po meni, a to je da se sudije, tužioci ne mogu uvesti. Oni se ne mogu napraviti u roku od 15 dana. Mi jednu od stubova ovog društva u toj trojnoj podeli vlasti, sudstvo je u katastrofalnom stanju. Mnogi govore, pa eto da se zadržim tome, da mnogi govore da nema mene u tome, da tužilaštvo bukvalno nema. Ali mi moramo da radimo kako bi stvorili uslove da jednog dana naše potomstvo živi u malo boljoj situaciji nego što je ova današnja. A za to malo bolje je potrebno puno našeg rada, savjesnog, čestitog, korektnog, da bi napravili taj mali korak.
Dan posle. Ovo je bila epizoda Dana posle za 17. april 2020. godine. Sutra očekujte novu epizodu s novim sagovornikom. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoje i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.